สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ421สถานีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็วันนี้นะคะทางรายการเรานะคะจากที่รับปากนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะได้มีโอกาสจัดประชุมนะคะแล้วก็จับไม้จับมือร่วมกับของจังหวัดอุดรธานีค่ะในการที่เราจะร่วมกันนะคะขับเคลื่อนตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะท่านผอ.ค่ะ
ก็เป็นพื้นที่ที่เราลงไปทำงานหลายปีแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะ
ตอนนี้เป็นต้นแบบที่สามารถจะเผยแพร่ได้แล้ว
เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเราได้มีการประกาศไปว่าเราจะร่วมกับจังหวัดอุดรธานีขับเคลื่อน20ตำบลต้นแบบนำร่องก่อนค่ะ
ครับ
นะคะคือคัดเลือกตำบลที่พร้อมนะคะอำเภอละ1ตำบลมาก่อนเพราะว่าที่นั่นมีทั้งหมด20อำเภอก็20ตำบลต้นแบบนะคะมานำร่องนะคะมาร่วมกันวางแผนวางกลไกการจัดการทั้งหมดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ตำบลนั้นเป็นตำบลที่ปลอดอุบัติเหตุนะคะ
ก็แปลว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้ลงมือทำอย่างจริงจัง
ค่ะ
แล้วก็ค้นพบวิธีการระดับหนึ่งแล้ววันนี้ก็คิดว่าวิธีการเหล่านั้นก็สมควรที่จะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วก็ขยายผลผมเห็นทางจังหวัดเขาตื่นเต้นนะเพราะว่าทางผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยท่านเป็นแม่แรงใหญ่ในการที่จะขยับเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดเห็นว่าจะเอาทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
ค่ะ
100เท่าไหร่นะฮะ
ตอนนี้นะคะจะขยายจาก20ตำบลก็คือเลือกตำบลที่สมัครใจด้วยนะคะ
อ๋อไม่ได้หมายความว่าทั้งจังหวัด
ไม่ค่ะ
แค่ประมาณที่สมัครใจเฉย
ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองก็คือของเดิม20เพิ่มมาอีกประมาณ92ตำบล
โอ้โหเยอะเลยนะเนี่ย
ค่ะรวมเป็น112ตำบลต้นแบบก็ร่วมขับเคลื่อนกันเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากกลวิธีหรือว่าวิธีการต่างๆที่ได้ทำขับเคลื่อนมานะคะก็เขาดำเนินการภายใต้นะคะกลยุทธ์ที่เรียกว่า3หัวใจนะคะ
3หัวใจ
ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็เน้นย้ำเลยก็คือหัวใจที่1ก็คือต้องเป็นตำบลต้นแบบถนนปลอดภัยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเรื่องหมวกกันน็อกเรื่องการขับขี่รวมถึงการเรียกว่าการจัดการกลุ่มเสี่ยงอะค่ะเขาเรียกว่ากลยุทธ์ตีปีกแมงขี้นาคนะคะ
แมงอะไรแมงขี้นาค
แมงขี้นาคภาษาอีสานภาษาทางนู้นเขาเหมือนกับตัวน่ารำคาญตัว อะไรประมาณนี้ค่ะ
ตีปีกแมงลำคาญ
ใช่ประมาณนี้ค่ะก็ใช้3กลยุทธ์นี่แหละค่ะในการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยก็คือแล้วก็สงกรานต์ที่ผ่านมาสามารถที่จะลดสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเดิมลงได้อย่างเห็นผลได้ชัดเลยค่ะ
ออกไปว่า3กลยุทธ์นี้ได้ทดลองใช้มาแล้วได้ผลสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าลดตัวเลขเจ็บตายพิการลงได้ก็ดีครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของคนทางจังหวัดอุดรนะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้ความสำคัญแล้วก็หยิบเอาประเด็นนี้มาเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องผมเองก็อยากจะเห็นทุกพื้นที่ทั่วประเทศทำอย่างนี้แหละครับก็ถ้าเกิดจังหวัดอื่นเขาจะทำบ้างเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยคุณอนุมา
โอ้ยินดีแล้วก็ทางอุดรธานีเขาก็คงจะยินดีที่จะร่วมกันถอดบทเรียนแนะนำแล้วก็สามารถที่จะนำกลยุทธ์ไปปรับให้เข้ากับจังหวัดของตนเองได
้
ค่ะ
วันก่อนมีคนติดต่อผมมาผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กจากกุฎชุมอ่ะเขาบอกว่าทำไมไม่ไปทำที่กุฎชุมบ้างไอเราก็เลยต้องอธิบายใหญ่เลยว่าตอนนี้เราลองทำที่อุดรก่อนนะแต่เที่ยวนี้ดูเหมือนจะพิเศษกว่าที่อื่นนะฮะผมเห็นมีภาคเอกชนลงไปร่วมด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ก็เห็นมีทางธนชาตประกันภัยลงไปคอยประกบดูรูปแบบวิธีการและทราบข่าวว่าเขาจะเป็นหนุนเสริมเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาที่เขาพอจะช่วยได้ยกตัวอย่างชาวบ้านเขาจะไปขีดสีตีเส้นเขาจะไปทำลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็วอย่างเงี้ยซึ่งทางภาคเอกชนเขาก็มีหลายเจ้านะที่มาแสดงความจำนงไว้ว่าอยากจะไปช่วยท้องถิ่นชุมชน ต่เขาก็มีเงื่อนไขนะเท่าที่ผมทราบว่าต้องเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมีปัญหาและรู้ปัญหาจริงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะต้องการแก้ไขแล้วก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะพอภาคเอกชนหลายเจ้าเขาก็มาติดต่อแล้วก็ยื่นความจำนงว่าเอ๊ะมีพื้นที่ใดบ้างนะที่อยากจะให้เราไปช่วยอย่างนี้นะครับดูจากที่เขาประชุมกันใช่ไหมก็สาระสำคัญเนี่ยผมคิดว่าอยากจะชวนคิดกันนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดชาวบ้านเขาอยากจะทำเองเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงไม่ทราบว่าไอ้เวทีที่เราไปคุยกันวันนั้นเราไปที่ไหนต่อนะเราไปที่บ้านเชียงใช่ไหม
อ๋อของที่เราลงไปค้นหาแล้วก็แก้ไขจุดเสี่ยงเหรอคะ
ครับ
ค่ะเราก็ได้ร่วมกันกับทางธนชาติประกันภัยนะคะลงไปที่บ้านเชียงที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะที่นั่นเราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนะคะท่านผู้ช่วยวันธนาหรือว่าผู้ช่วยป้อมนะคะเป็นแกนนำในการลงไปมีการระดมความคิดเห็นมีการนัดหมายกันที่ประชาคมหมู่บ้านนะคะของบ้านเชียงเองแล้วก็โอ้โหวันนั้นดีใจเลยค่ะที่เราไปพบเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้นำท้องถิ่นนะคะทั้งเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเลยที่นั่นนะคะ
มาก
ันหมดเลยอสมนะคะประชาชนคนในพื้นที่ชุมชนมากันหมดเลยเขาตื่นตัวค่ะแล้วเขาก็ดีใจที่เหมือนกับว่ามีหน่วยงานที่อยู่ข้างนอกนะคะที่จะพร้อมที่จะยื่นไม้ยื่นมือนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนแก้ไขปัญหาของเขาเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอะปัญหาเขาอะก็มีอยู่แต่อยากได้รับการแก้ไขอาจบางทีอาจจะติดด้วยระบบราชการงบประมาณอะไรต่างๆอาจจะทำให้ล่าช้าแต่พอมีหน่วยงานอื่นภาคเอกชนเนี่ยพร้อมที่จะหนุนเสริมเขาก็ดีใจแล้วก็มากันมากเลยค่ะก็มากันช่วยกันระดมความคิดเห็นโอ้โหเรียกว่าทำเป็นแผนเลยนะคะทำเป็นแผนชุมชนแผนการระดมความคิดเห็นวันนั้นมีการบอกเลยว่าบ้านตัวเองมีจุดเสี่ยงตรงไหนโอ้โหวันนั้นเข้มข้นเลยค่ะ
ครับก็สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุก็ไปช่วยกันถกช่วยกันต่อยอดน
ะ
เรื่องที่ชาวบ้านคิดอยากจะแก้ไขวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจตรงกันนะฮะว่าเวลาเราจะแก้ไขจุดเสี่ยงเนี่ยบางครั้งเรานึกไม่ออก
อ่ะจะเริ่มตรงไหนก่อน
นะฮะตรงไหนบอกว่าเสี่ยงและอะไรคือคำว่าเสี่ยงตรงนี้นะครับจุดที่เรามองว่าเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยซึ่งในมุมมองของแต่ละฝ่ายอาจจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างอย่างที่ทางกรมทางหลวงหรือว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยมันก็จะต้องใช้ลักษณะพื้นที่ที่เกิดเหตุเกินกว่า3ครั้งขึ้นไปแล้วก็มีจำนวนผู้แต่ละครั้งมีคนเสียชีวิตนะหรือบาดเจ็บรวมกัน4คนขึ้นไปอันเนี้ยถ้าครบ3ครั้งเมื่อไหร่เขาก็จะขึ้นทะเบียนเป็นจุดเสี่ยงแต่ว่าในมุมมองเขาว่าจุดเสี่ยงในมุมมองของชาวบ้านที่จะต้องการแก้ไขเนี่ยเราคงจะรอไม่ได้รอจนร่างตายแล้วก็มันนับเนี่ยไม่ได้นะ
เพราะว่าที่ลงไปเขาบอกโอ้ยปีที่แล้ว 2-3 ศพแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย อย่างเงี้ยค่ะ
ครับคือลักษณะพื้นที่แบบนี้เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วไม่มีใครแจ้งไม่มีใครรายงานไม่มีการรวบรวมเนี่ยยากมากที่กระทรวงคมนาคมเขาจะขึ้นทะเบียนเข้าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหานะตรงนั้นคำนิยามคำว่าจุดเสี่ยงในความมุมมองของสำนักงานเครือข่ายและอุบัติเหตุเองที่เราไปชวนชาวบ้านตั้งวงคุยเนี่ยเราหมายถึงจุดหรือบริเวณที่เกิดเหตุบ่อยครั้งนะฮะซึ่งไม่จำเป็นต้องมากถึงขั้นต้อง4ศพ5ศพหรอกครับขอให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกว่ามันเกิดเหตุบ่อยครั้งอ่ะนะฮะซึ่งอาจจะมีทั้งการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้วยก็ได้นะหรือบางครั้งมันเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะไม่เจ็บหนักหรือไม่เสียชีวิตเลยนี่ก็ได้เช่นกันนะฮะที่สำคัญคือเราอยากจะชวนมาคิดกันต่อว่าหลังจากถ้าเราเจอจุดเสี่ยงเนี่ยเราก็จะมาดูซิว่าเราจะมีสักกี่จุดแต่ละจุดมีความรุนแรงแค่ไหนนะแล้วเราจะทำมาตรการอะไรนะหรือกิจกรรมที่เราจะทำแก้ไขปรับปรุงควรทำอย่างไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญทีนี้คำว่าจุดเสี่ยงนี่นะครับสิ่งที่เราอยากจะให้มันชัดเจนเลยต้องระบุนะฮะคุณอนุมา
ค่ะ
หลายครั้งที่เราได้รับการรายงานมาแม้กระทั่งผมเองนั่งดูในเฟซบุ๊กนะในเว็บไซต์เนี่ยโอ้พูดมาเยอะเลยเสี่ยงอย่างง้นอย่างนี้แต่พอเราดูรายละเอียดว่ามันที่ไหนก็ตอบไม่ได้เน
าะแสดงว่าต้องจดจำต้องจดหรือไม่ก็ต้องถ่ายรูปให้รู้ว่าตรงนี้มันคือที่ไหนพิกัดไหนด้วยต้องชัดเจนค่ะ
ครับคือเรื่องสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยต้องระบุให้ชัดว่ามันแยกอะไรนะฮะอยู่พื้นที่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนี่ให้ต้องชัดนะเพราะว่าหลายครั้งที่เราจะส่งต่อเพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขเนี่ยมันจำเป็นจะต้องรู้พิกัดนะฮะรู้สถานที่ตั้งอย่างชัดเจน และขณะเดียวกันถ้าสามารถแยกได้นะฮะว่ามันเป็นถนนของใครจะดีมาก
เพราะว่ามันเกิดหลายกรณีแล้วเหมือนกับว่าอยากจะทำตรงนี้แต่เผอิญเป็นถนนของอีกหน่วยงานหนึ่งก็ไม่สามารถทำได้
ใช่
ค่ะ
คือ
บางคนไม่รู
้มันไม่ได้หมายถึงว่าแก้อะไรไม่ได้เลยเพียงแต่ว่ารูปแบบการแก้ไขมันจะแตกต่างกันไปนะถ้าเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงหรือทางหลวงชนบทเนี่ยการแก้ไขอาจต้องใช้เวลาแล้วก็มีขั้นตอนน
ะ
อาจต้องส่งเรื่องให้เขาซึ่งเป็นเจ้าของถนนผู้รับผิดชอบดูแลเนี่ยดำเนินการแต่ถ้าเป็นถนนในท้องถิ่นในชุมชนซึ่งมีอยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.
เทศบาลเนี่ยอันนี้มันก็ง่ายหน่อย
ก็จะเร็ว
ครับ
ถ้ายิ่งเหมือนกับว่าเป็นเหมือนนโยบายผู้นำนะคะชัดเจนแล้วก็เห็นความสำคัญและห่วงใยความปลอดภัยของคนในชุมชนลูกบ้านตนเอง
ใช่ครับ
นี่ต้องรีบเลยค่ะ
ครับ
ค่ะ
แม้กระทั่งประเภทของถนนที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาลเนี่ยเวลาดำเนินการแก้ไขก็มีความแตกต่างกันในเชิงกฎหมายนะที่เราเคยได้ยินกันไหมครับว่าในเขตเทศบาลเนี่ยอนุญาตให้ขับรถเร็วได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นบริเวณชุมชนหนาแน่นหน้าตลาดหน้าโรงเรียนก็ไม่เกิน30
30ค่ะ
นะแต่ถ้าเป็นเขตที่อยู่นอกเขตเทศบาลนะอันเนี้ยตามกฎหมายก็ระบุว่าสามารถขับได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมครับซึ่งมันมีความจำเป็นบางครั้งการไม่ทราบจุดเสี่ยงที่แท้จริงเนี่ยรายละเอียดที่แท้จริงมันก็จะนำไปสู่การแก้ไขที่ไม่ตรงประเด็นนะฮะรวมถึงจุดเสี่ยงดังกล่าวนั้นต้องระบุด้วยนะว่ามันเป็นทางแยกทางโค้งหรือทางตรงจริงๆแล้วอาจจะมีประเด็นอื่นก็ได้นะเราก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ต้องระบุนิดนึงว่าเป็นลักษณะทางแยกทางโค้งทางตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการมาตรการนะเรื่องป้ายเรื่องสัญญาณไฟเนี่ยบางคนเนี่ยส่งถนนไปทางตรงมาแล้วบอกขอติดตั้งไฟแดงมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันตรงประเด็นนะมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ทำกันนะทีนี้เวลาเราจะรายงานนะฮะคุณอนุมาครับโดยลักษณะที่แท้จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขาไม่รู้อินโนอินเนหรือคนที่เขาเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือคนที่เขาอยู่นอกเหนือจากตรงนี้จากที่เราคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็นึกภาพตามไม่ออกถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งช่วยกันเขียนแผนที่คร่าวๆหน่อยนะอย่างเมื่อวานนี้ต้องขอชื่นชมทางที่บันเชียงสามารถระบุได้เลยท่านประธานอสม.นะฮะชี้เลยฮะแยกนี้เป็นอย่างนี้นะฮะถนนมันวิ่งมาเป็นทางตรงแล้วจู่ๆก็มาขยายเข้ามาในชุมชนเห็นไหมแล้วขณะที่ขยายนะมีแยกร่วม4แยกเลยโอ้โหผมไปเห็นแล้วผมก็ตกใจนะฮะ
4แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟนะคะไม่มีป้ายบอกที่สำคัญคือเป็นมุมเขาเรียกว่าจุดเสี่ยงก็คือเป็นมุมที่มองเรียกว่ามองด้านข้างไม่ชัด
คือมีที่อยู่อาศัยของประชาชนเนี่ยทั้ง4มุมเลยแล้วทั้ง4มุมก็มีรั้วหมดนะแล้วรั้วแต่ละรั้วก็มืดตื้อคือมีต้นไม้
เรียกว่ามันบังสายตา
ใช่ครับมองอะไรไม่เห็นด
ัง
นั้นการเขียนแผนที่แล้วระบุว่าแยกนั้นหรือจุดเสี่ยงนั้นมันมีปัญหาตรงไหนล่ะมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะอย่างเมื่อวานที่แยกที่หน้าโรงเรียนเนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่าปัญหาคือขับรถมาแล้วเกิดอุบัติเหตุมองไม่เห็น
ขับเร็วมองไม่เห็น
ไม่มีป้าย
ไม่มีป้ายค่ะ
แล้วก็กลางค่ำกลางคืนก็แสงสว่างไม่พอนะฮะสาเหตุก็เพราะอะไรฮะมันอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นรวมถึงสาเหตุอันหนึ่งคือขับเร็วมาก็เลยสิแยกแบบนั้นก็เบรกไม่อยู่ก็เกิดการประสานงากันเกิดการชนกันเฉี่ยวชนกันเนี่ยคือต้องระบุมาคือเราไม่ได้บอกว่าต้องทำอย่างละเอียดนะขอให้ระบุมาเบื้องต้นต้องมีว่าเอ๊ะปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วสาเหตุมันคืออะไรจะได้แก้ปัญหาถูกเพราะว่าอย่างสาเหตุบางครั้งมันก็อาจไม่ใช่เฉพาะตัวถนนอย่างฝ่ายเดียวมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องของรถเรื่องของคนเรื่องถนน
พฤติกรรม
เรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมนั่นก็คือคนนั่นแหละ แต่อาจจะเป็นเรื่องของกิ่งไม้บางอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บเราอาจต้องมาชวนกันคิดต่อว่าการแก้ไขเนี่ยเราอยากเห็นอะไรบ้างถ้าประชาชนเสนอจะดีมากๆเลยคือเบื้องต้นอยากให้ชาวบ้านที่อยู่ในแวดวงที่อยู่ในเวทีประชาคมเสนออย่างเมื่อวานเขามีการเสนอเขาแบ่งเป็นเรื่องรถเป็นยังไงเรื่องถนนเป็นยังไงเรื่องคนเป็นยังไงผมชอบใจมากเลยเรื่องรถเขาบอกมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เป็นเยอะเลยนะแล้วก็ขับเร็วบางครั้งกับไฟเลี้ยวไฟท้ายก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะพอเรื่องถนนก็เหมือนกันนะถนนมันจู่ๆมันก็มีแยกร่วมเฉยเลยเป็นลักษณะทางแยกทางร่วมแล้วก็ยังขาดแคลนพวกป้ายสัญญาณไฟ
ถ้ายิ่งคนต่างถิ่นนะคนที่เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าที่เราไปเมื่อวานไปบ้านเชียงนะคะแหล่งมรดกโลกนะคะนักท่องเที่ยวมารถทัวร์เข้ามาเนี่ย ไม่คุ้นชินกับเส้นทาง
คือมาถึงตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นแยก
ไม่รู้เป็นแยกนะคะก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วย
เข้าใจว่ามันเป็นทางตรงเพราะว่าไม่มีอะไรบอกเลยทางป้ายก็ไม่มีสีขอบทางฟุตบาทก็ไม่มีนะฮะบนพื้นถนนก็ว่างเปล่าตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องประเด็นที่จะต้องลงในรายละเอียดนะส่วนเรื่องคนก็ชัดเจนหรอกครับว่าในพื้นที่เขาก็มีปัญหาเรื่องเด็กอายุน้อยนะอายุ10เมื่อวานผมเจออายุ9ขวบอุ้ย9ขวบขับมอเตอร์ไซค์กันละผมก็ถามเขาว่าไปทำอะไรบอกใช้ไปซื้อนนท์ซื้อนี่นะปกติแถวบ้านเขาขี่กันหมดแล้ว9ขวบเราก็เลยคิดกันต่อว่าเราจะปล่อยให้ลูกหลานเนี่ยเสี่ยงภัยขนาดนี้เลยเหรอแล้วผมก็ถามต่อเขาว่าไอ้9ขวบเนี่ยมันเป็นยังไงมั่งมันขับแล้วมันเก่งไหมหรือมันมีชีวิตรอดไปจนโตไหมโอ้หลายคนก็บอกโอ้โหส่วนใหญ่ก็ไม่เคยรอดนะเพราะกว่าจะรอดได้ก็ไม่เกินครึ่งเขาบอกอย่างนี้นะเพราะว่ามันต้องสุ่มเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่เราต้องพิจารณาประกอบเรื่องแสงสว่างเรื่องต้นไม้อย่างเมื่อวานเราเห็นใช่ไหมผมเห็นแต่ละบ้านเขามีต้นไม้ที่ริมรั้วนะแต่เขาก็พยายามนะ
พยายามที่จะตัดออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังคงเป็นมุมที่เรียกว่ามองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีเพราะว่ามันติดด้วยกำแพงรั้วบ้านของแต่ละคน
คือบางครั้งเราตัดก็อาจจะแก้ได้มันไม่หมดเพราะว่ามันยังมองไม่เห็นอยู่ดีเพราะมันติดรั้วส่วนครึ่งและครึ่งล่างนะเราเคยจำได้ไหมที่เราไปน่านอ่ะจำได้ไหม
ค่ะ
โอ้น่านนี่จัดหนักเลยนะถึงขั้น
ทุบกำแพง
ทุบกำแพงตัดมุมเลยอย่างน่านนี่ก็ต้องขอชื่นชมเขาแหละเพราะว่าคนที่เขาเริ่มไม่ดีมากคือบางเจ้าเขาบริจาคที่ดินบริเวณหัวมุมเนี่ยนะฮะแปลงนั้นที่เป็นแปลงที่มันเป็นมุมอับเนี่ยให้กับทางราชการเลยให้เป็นถนนเป็นที่สาธารณะอันนี้ก็ถือขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะฮะที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับแต่บางพื้นที่ก็ไม่จำเป็นหรอกครับไม่จำเป็นต้องไปบริจาคหรือว่าต้องทุบหมดหรอกครับเพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันมองเห็นชัดซึ่งการมองให้มองเห็นชัดนอกจากเราจะตัดแล้วเนี่ยเราก็จะทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมแถวนั้นมันโล่งนะรั้วบริเวณนั้นน่ะซึ่งถ้าหากทำได้ก็คือการทุบกำแพงที่มันเป็นบล็อกทึบออกแล้วติดเป็นรั้วเป็นซี่หรือบล็อกโปร่ง
โปร่งหรือไม่ก็ทำเป็นเหมือน
ซี่เหล็ก
ลวด
ใช่ค่ะนะฮะ
ให้มองเห็น
ค่ะเห็นชัดหรือบางครั้งก็จะอาจจะติดตั้งพวกกระจกนูนนะเห็นไหมตรงนั้นนะฮะ
เอาไว้มองค่ะ
แต่ที่สำคัญถ้าจะทำได้ต่อคือการทาสีให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดว่าตรงนั้นเป็นรั้วนะเป็นมุมนะต้องระวังนะยิ่งเป็นสีขาวแดงได้จะดีมากนะผมนึกถึงป้าฝ้ายนะผมนึกถึงป้าฝ้ายที
่วังทองไหมคะ
พิษณุโลก
ค่ะ
ป้าฝ้ายแกนอนแกบอกว่าขณะที่นอนพักผ่อนอยู่นะก็ได้ยินเสียงโครม
เอาอีกแล้ว
เอาอีกแล้วนะข้างรั้วบ้านชั้นนะก็มีคนมาช่วยทำรั้วใหม่ตลอดเลยนะแกก็รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะวันนี้ชนนะก็คงจะบาดเจ็บนะแกต้องลุกขึ้นมาช่วยเพราะว่าแกบอกว่าไม่ลุกมาก็ไม่ได้เสียงมันร้องโอดโอยอยู่หน้าบ้
านตัวเอง
ข้างบ้านตัวเองพอลุกมาบ่อยๆก็เริ่มคิดต่อถ้ามันตายจะทำไงป้าแกคิดหนักเลยนะอยากกันนั้นเลยป้าก็บอกว่าไปช่วยกันเลยจะหาวิธียังไงให้มาถึงตรงนี้ให้ลดความเร็วลงพอมาเร็วอ่ะมาเร็วก็ชนรั้วตลอดอ่ะป้าแกก็ไปเอาเหล็กมาขวางเริ่มจากการเอาเหล็กมาขวางก่อนนะเอาเหล็กที่เป็นท่อน้ำประปาท่อแป๊บอ่ะนะมาขวางถนน
PVC
โอ้โหหนักกว่าเก่าอีกไม่ใช่ PVC ท่อเหล็ก
เลย
ท่อเหล็กเคลือบกาวไนท์นะฮะ6หุ่นแกไปขวางถนนปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์มานะเหยียบลื่นอีกพร้อมกับเสียงดังเพราะว่ามันไม่ได้เหยียบได้ทันทีไงเสียงท่อมันกระแทกกับพื้นปั๊กปั๊กนะฮะพร้อมกับมอเตอร์ไซค์บางคันคนขับมือไม่แข็งล้มเป็นเรื่องอีกก็ลองผิดลองถูกฮะทำคอนกรีตทำลูกคอนกรีตขนาดใหญ่เลยโอ้โหโดนด่าทั้งบ้านเลยนะก็เป็นความพยายามของภาคประชาชนหรือชาวบ้านที่จะท้ายสุดก็เลยไปปรึกษาทางนายกอบต.ทางเทศมนตร
ีท้องถิ่นเลย
ก็ได้รับคำแนะนำจากวิศวกรว่าน่าจะทำลูกระนาดนะแต่เอาเป็นลูกเล็กๆด้วยประสบการณ์เดิมตอนนั้นผมจำได้คุณป้าแกบอกว่าไปขอตังค์ที่เทศบาลเขาให้มา 6,000 บาททำทั้งหมู่บ้านนะ 6,000 ไปซื้อยางมาต่อยมาก็อาศัยอาชีพเดิมฮะอาชีพปั้นคณาทำนา
ก็มาช่วยกันทำตามแบบว่าอาจจะไม่ใช่เชี่ยวชาญมาก
ใช่ครับ
ทำกันตามค่ะ
ผมเห็นท่านเอาไม้สองอันมาวางเป็นแนวยาวแล้วก็เอายางมาต่อยใส่แล้วลงมือใช้ค้อนน่ะทุบๆๆอย่างละเอียดนะ จนกระทั่งมันเป็นร่องเดียวเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วก็เอาไม้ออกแล้วก็ทุบทำสโลปทำอย่างเงี้ยเป็นลูกเล็กๆ5ลูกติดกันทำเป็น2ชุดห่างจากแยก20เมตรแล้วก็มาอีก5เมตรก่อนถึงแยกเงี้ยปรากฏว่าได้ผลครับวิธีการของคุณป้าฝ้ายที่พิษณุโลกก็ถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศเราเองก็เคยออกไปทำสกู๊ปนะฮะว่าด้วยวิธีการที่ชาวบ้านคิดเองทำเองเนี่ยเราท้ายสุดไอ้ลูกระนาดน่ะมันไม่ใหญ่เกินไปมอเตอร์ไซค์ขับมาก็พอดีนะได้จังหวะล้อแล้วก็ไม่ทำให้เดือดร้อนไม่มีเสียงดังนะแล้วก็สามารถลดอุบัติเหตุได้จริงจากเดิมที่จะต้องนอนผวาคุณป้าฝ้ายก็นอนหลับสบายรั้วก็ไม่ต้องทุบบ่อยทั้งที
่ค่ะอุบัติเหตุก็
ลดลง
ค่ะ
วิธีการแบบนี้ซึ่งอาจจะต้องดูจากที่บ้านเชียงเนี่ยอาจจะต้องที่อุดรธานีเนี่ยอาจจะต้องไปขยายผลกันนะทีนี้เวลาเราทำทั้งหมดเนี่ย
เรารู้แล้วเรามีแผนที่นะคะเรามีแผนที่แล้วเรารู้ปัญหา เรารู้สาเหตุแล้วที่สำคัญคือเรารู้แล้วว่าเราจะจัดการกับเขายังไงกับความเสี่ยงตรงนั้นยังไงค่ะ
คือเวลาเราแยกออกมาเนี่ยเรารู้ว่าเราจะจัดการยังไงแต่บางครั้งเราการจัดการเนี่ยมันอาจจะทำเองได้ส่วนหนึ่ง
อ
ีกส่วนหนึ่งอาจจะทำไม่ได
้
หรือต้องใช้เวลาทีนี้ก็เราก็แนะนำเข้าไปว่าน่าจะแบ่งเป็น3กองดีไห
ม
นะเอากองแรกอะไรที่เราจัดการเองได้เนี่ยเราทำเลย
อย่างเช่น
ตัดแต่งกิ่งไม้นะฮะย้ายของที่มันกีดขวางออกนะทำให้มันโล่งขึ้นนะหรือว่าป้ายอันไหนที่มันมีอยู่แล้วมันชำรุดน็อตมันหลุด ก็เอาใส่เข้าไปที่เดิมซะหาน็อตมาใส่สักตัวนึงอันนี้จัดการเองได้เลยนะอันนี้ผมคิดว่าหลายหมู่บ้านทำละนะทำได้ดีด้วย
บางพื้นที่ก็เอามาช่วยการทาสีล้อยางอะไรเง
ี้
ย
ล้อยาง
ทางโค้งก็เอาล้อยางเก่า
ๆ
นะคะตามหมู่บ้านไปช่วยกันหามาแล้วก็เอาสีมาทาแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงทางโค้ง
จำได้ไหมตอนที่เราไปทำที่อู่ทองสุพรรณบุรี
ค่ะที่อบต.พระพลาชัยค่ะ
ตรงนั้นอ่ะเขาก็เจอปัญหาว่าทางโค้งแล้วก็ขับเลยมากลางคืนมองไม่เห็น
ม
ันมืด
ค่ะ
ท้ายสุดก็ลงทุนด้วยการเอายางรถไปขอเข้ามายางรถยนต์เก่า
ที่ไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
แต่ว่าเอามาเจาะให้รูน้ำมันทะลุก่อนนะเพื่อไม่น้ำไม่ขังแล้วก็เอามาทาสีขาวแดงเสร็จแล้วเอาไปติดตั้งบริเวณทางโค้งโอ้ยเขาบอกเห็นแต่ไกลเลยซึ่งก่อนหน้านั้นเขาเคยทำจำได้ไหมที่เขาไปขีดสีตีเส้นตรงสะพานอันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นก็ทำเองได้เลยนะอันนี้ส่วนแรกที่คิดว่าทำไปเยอะเลยอีกส่วนนึงมันเป็นส่วนที่ต้องใช้เวลา
เหมือนกับว่ามันนึงคือมันนอกเหนือความขีดความสามารถของเราแล้วก็งบประมาณก็โอ้โหมันต้องใช้เยอะ
ใช่
จะทำยังไง
ยกตัวอย่างก็พวกจะทำลูกระนาด
ค่ะ
จะติดป้าย
เอ้ยความรู้บางทีเราก็เอ้ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
ใช่
ใช่ไหมคะ
จะเอาลูกเล็กลูกใหญ่ถนนเรากว้างแค่นี้ควรทำชุดแบบไหนนะแล้วก็บางรายก็บอกอยากให้ติดไฟส่องสว่าง
ไฟกระพริบ
ไฟกระพริบอย่างเงี้ยพวกนี้มันคิดเดี๋ยวนี้แต่มันทำทันทีไม่ได้จะต้องอาศัยเวลาซึ่งไม่ได้หมาย
แล้วก็งบประมาณด้วยค่ะ
ซึ่งส่วนหนึ่งก็เข้าแผนของท้องถิ่น
ต้องเอาเข้าแผนของท้องถิ่นก็คือถ้าถนนเส้นนั้นหมู่บ้านนั้นอยู่ขึ้นอยู่กับอบต.หรือว่าเทศบาลนะคะก็เข้าไปประสานเข้าไปบอกเขาที่นั่น
แต่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้โชคดีเอกชนเข้าไปยื่นมือเข้ามาช่วยแผนข้อเนี้ยเผลอๆที่ว่าอยากเข้าแผนท้องถิ่นเผลอๆมีเอกชนมาช่วยทำให้เป็นต้นว่าอยากทำลูกระนาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ภาคเอกชนเขาก็เอายางมัดตอยมาให้ก็มีนะอยากจะขีดสีตีเส้นอยากทำป้ายเขาก็เอาสีมาให้เอาแปลงมาให้นะอันเนี้ยผมว่าดีมากเลยส่วนที่3เนี่ยอันนี้เกินความสามารถละยังไงเราทำเองก็ไม่ได้เข้าแผนก็ไม่ได้แม้กระทั่งเอกชนเองจะไปทำให้ก็ไม่ได้ยกตัวอย่างจะติดตั้งสัญญาณไฟแดง
โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะ
เรื่องใหญ
่และที่สำคัญงบประมาณสี่แยกไฟแดงหนึ่งไม่รู้กี่ล้าน
ก็เฉลี่ยประมาณล้านหนึ่ง
ค่ะ
บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันแพงจังสี่แยกไฟแดงนี่นะครับท่านเท่าที่ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสก็มีหลายลักษณะถ้าเป็นสี่แยกใหญ่ๆที่มีจำนวนแยกเยอะเนี่ยคือแยกนี่มันก็มีแยกแบบทางสวนทางกันกับแยกที่เป็นแยกถนนแบบธรรมดานะฮะก็มันต้องขุดวางท่อใต้ดินก่อนเพราะว่าสัญญาณไฟเนี่ยมันต้องเอาไว้เดินท่อไว้แล้วก็เสาแต่ละต้นก็ต้องมีตัวยึดที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ตัวไฟข้างบนเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้ไฟ LED แล้วก็มีความทนทานแล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็ต้องมีตัวคอนโทรลอีกชุดควบคุมนะ ระวังไฟเนี่ยมันก็คงจะเปิดปิดได้แค่ใช้มือนะแต่ถ้ามีชุดควบคุมที่เป็นคอนโทรลก็ต้องมีตั้งเวลาตัวตั้งช่องให้มันมีตามกำหนดนะฮะซึ่งพวกนี้ก็จะใช้เงินเยอะแล้วถ้าเป็นถนนอย่างถนนของกรมทางหลวงทางหลวงชนบทเนี่ยเราคงไปทำอะไรไม่ได้
ว่าเพราะว่าเหมือนกับอยู่ความรับผิดชอบของเขาถ้าจะทำอะไรต้องขออนุญาตก่อนด้วยเขาอนุญาตถึงจะทำได้
ใช่
ค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นหลักการแก้ไขปัญหานะฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าตำบลไหนสนใจนะฮะนอกเหนือจากจะติดต่อผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าและการจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้แม้ทั้งท่านนายอำเภอเช่นกันนะก็ลองดูนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องคนบางครั้งคนอาจจะมีความจำเป็นต้องไปเข้าแผนเรื่องการฝึกอบรมทักษะการขับขี่เรื่องการต่อทะเบียนรถเรื่องประกันภัยนะแต่ทั้งหมดนี่นะครับเราเชื่อนะฮะสำนักงานเครือข่ายรถเหตุเราเชื่อว่าถ้าหากประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันคิดและทำตั้งแต่แรกเนี่ยมาตรการที่ออกมาก็จะมีพลังคือแก้ปัญหาได้จริงนะเราคิดว่าประชาชนเราก็ควรจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ที่จะมาร่วมกับภาครัฐกำหนดชะตาชีวิตของเราเองด้วยตัวเราเองและลูกหลานของเรานะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ประมาณนี้แหละครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์เลยนะคะเป็นคัมภีร์เป็นตำราของการที่จะค้นหาแล้วก็การแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่ซึ่งจะมีกลวิธีกลยุทธ์และขั้นตอนต่างๆว่าทำอย่างไรคุณถึงจะได้รับการแก้ไขและแก้ไขได้อย่างเร็วด้วยนะคะก็อย่างที่ท่านผอ.บอกคือเราต้องรู้ปัญหานะคะต้องรู้ปัญหารู้มาตรการรู้สาเหตุต่างๆรวมถึงเราต้องจดจำข้อมูลต่างๆด้วยแผนที่นะคะสถานที่ตั้งถนนเป็นของใครเป็นความเสี่ยงเช่นไหนเช่นทางแยกทางโค้งทางตรงเราสามารถที่จะบอกได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่ที่สำคัญคือต้องดูด้วยว่าความเสี่ยงหรือว่าจุดเสี่ยงตรงนั้นน่ะมันสามารถที่จะจัดการด้วยตนเองท้องถิ่นหรือว่าเป็นการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะอย่างเช่นกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะทำได้เองได้โดยตรงต้องได้รับการอนุญาตด้วยถ้าพื้นที่หรือว่าจุดเสี่ยงนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะก็ต้องดูกันดีๆแต่ที่สำคัญค่ะการที่เราจะร่วมการค้นหาและแก้ไขจุดเสี่ยงนับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ขอแนะนำเลยว่าถ้าพื้นที่ไหนนะคะมีจุดเสี่ยงและต้องการแก้ไขก็ขอให้รวบรวมไว้นะคะแล้วก็อยากจะรู้วิธีการขั้นตอนอย่างไรแล้วก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็แก้ไขก็สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุเรายินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ร่วมสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเพราะว่าเราเองก็มีการสนับสนุนแล้วก็จับไม้จับมือกับภาคเอกชนก็คือธนาชาติประกันภัยเขาก็ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนด้วยซึ่งในโอกาสต่อไปเราอาจจะได้ลงพื้นที่ของคุณด้วยก็ได้นะคะถ้าคุณยื่นรายละเอียดแล้วก็ความสำคัญแล้วก็จุดเสี่ยงต่างๆผ่านมาทางเรานะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะท่านผอ.นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ขอฝากไว้ค่ะว่าถ้าท่านไหนมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆก็ส่งมาได้ที่สำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนะคะที่ Facebook นะคะก็พิมพ์คำว่าสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะโทรมาได้เลยที่025883769นะคะหรือสะดวกเป็นแฟกข้อมูลมาก็ได้ที่025800518เรายินดีให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี
หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
โอ้
เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
เอทำไงเหรอครับ
ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
ถูกต้องแล้วครับ
สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต